Слика 56. Исус исцелува слеп човек. Во Галилеја постоеше град Витсаида. Кога Исус пристигна таму, му донесува слеп човек. Го однесе слепиот надвор од градот. Кога ги допре неговите очи, слепиот почна да гледа помалку. Слепиот му рече: «Можам да ги гледам луѓето, но ми изгледаат како дрва». Исус го допре повторно слепиот и тој гледаше јасно.